Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njohë së pari me disa nga titujt e këtij edicioni. Një rrëfim ekskluziv i një djaloshi nga Gjilani që ishte nisur drejt Sirisë. Rezoluta e Këshillit të Evropës vlerësohet të jetë kthim prapa për Kosovën. Qeveria amerikane konfirmon se Hillary Clinton kishte dërguar së paku 22 mesazhe të klasifikuara si top sekrete. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane ka konfirmuar se së paku 22 mesazhe elektronike që janë dërguar nga një kompjuter privat në shtëpinë e Hillary Clintonit, gjatë kohës sa ajo ka qenë sekretare e shtetit, kanë përmbajtur informacione top sekrete. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha sot se 22 dokumente, megjithse 37 faqe, ishin shumë të ndjeshme dhe si të tilla nuk do të duhet të bëheshin publike, qoftë edhe në formë të redaktuar. 18 mesazhe të tjera të bisedës private në mes të Clintonit dhe presidentit Barack Obama nuk janë dërguar nga ai kompjuter, ndonse sipas zëdhënësit, ato nuk përmbanin informacione të klasifikuara. Çështja e serverit në shtëpinë e Clintonit e ka ndjetë kur këtë të fundit që nga fillimi i fushatës për presidente në Shtetet e Bashkuara. Grupi monitorues Human Rights Watch thot se Irani ka rekrutuar mira afgan që ishin pa dokumente e që po jetonin atje për të luftuar krahas milicisë në Siri, që mbështet qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Raporti i publikuar të premtën thot se garda revolucionare e Iranit, refugjatët afgan dhe migrantët, i ka stimuluar për të luftuar në Siri së paku që nga fundi i vitit 2013. Disa prej afganëve me të cilët ka biseduar Human Rights Watch kanë thënë se janë kërcënuar me deportim prapa në Afganistan, në qoftë se do ta kishin refuzuar shkuarje në luftë. Irani zyrtarisht pretendon se afganët që luftojnë në Siri janë vullnetar. Aktivistja humanitare ukrainase Marina Cherenkova thuhet se është arrestuar nga forcat separatiste të sigurisë në qytetin lindor Donetsk të Ukrainës. Aktivistët e grupit të saj, qytetarët e përgjithshëm, kanë raportuar sot në rrjetet sociale se Cherenkova mbrëm vonua ka shkruar një mesazh përmes të cilit ka bërë me dije se është arrestuar nga separatistët. Ajo nuk ka dhënë detaje të tjera derisa aktivistët gjatë gjithë natës kanë bërë përpjekje që ta kuptojnë vendodhjen e saj. Aktivistët thanë se policia i ka njoftuar se ata nuk e kanë arrestuar Cherenkovën, e cila ka qenë aktive në sigurimin e ndihmave humanitare për banorët në zonën e konfliktit Donetsk. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
25 vjeçari nga komuna e Gjilanit, Leutrim Dalipi, thot se së bashku me një shok të tij kishte udhëtuar për në Siri për të bashkuar atje me grupet militante. Ai në një bisedë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, tha se kishin vendosur të ktheheshin pasi familjet e tyre në Kosovë ishin armiqësuar lidhur me atë se cili prej tyre kishte ndikuar në tjetrin për të shkuar në Siri. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Leutrim Dalipi, 25 vjeqar, është nisur në shtator të vitit 2014 së bashku me një shok të ti në drejtim të Siriz. Vendimin për të nisur drejt asaj që e quajti Tokë Shend e ka marë pa e biseduar me asnjë antar të familjes. Kreç fari është dashur ishte një bilet avioni në relacionin Prishtin-Stambol.
Pajtimi të destina, po me shkullet dhe në mështu, me shkullet në gjithat. I kena po zhjithimi që po shkullet në internet. Po në bas të njerëz e biseda këtu që në zhjilu, në kusht cila grupë është ka të shku, cila është të e majtë në matë shëriatin, të zbatu edhe mërë të mëndim në e në shkuatje. Dhe më kena pas, paka shumë informata që ati o të majtë shëriatje. Kena di që të vahë grupe tjera, ku në masë kena mërë të më vendimin, është gjithë, dhe më në për shok. Dhe më thonë, në kërë në mirë vesh, që po shkujmë, kena asit biletat, edhe kena shku deri në Turki, në Stamba. Istanbulit, në Gaziantep. Apet me aplan.
Me të arritur pranë kufirit Turqi-Siria, i thot për Radio Evropa e Lirë se familja e tij dhe shokut që kishte me vete futen në një konflikt të ashpër për dy djemet se kush cilin mund ta ketë shtyrë për të marrë rrugën drejt Siris.
Po, presion për familje. Presion të makina pas për familje, se këtu për familje kanë pas... Nuk ka problem në mëzeti, familja ime me të familja të shokit. Edhe për këtë arsye, domethënë, kena menu që po bëma këtu më e madhe, me gjatë deri apo në diçka dhe na kthy.
Tha ai duke zbuluar edhe planet e tij se ndërmend kishte që ta tërheqë gjithë familjen në Siri. Në Gaziantep thotë këtë qëndruar disa ditë. Nisur nga përkushtimi ndaj besimit islam, pjesëmarrjen në luftën e Siris, ai megjithatë e cilëson si të drejtë.
Kam lexuar Kur'anin, kam lexuar librat e fesë, po. Ja tash po ka shumë fare krahasimi vetë një personi mendjen tema që ku mbon, ma ka marrë mendje se çfarë është. Tu zhvillu një luftë e drejtë edhe i mirë. Me çfarë mendje?
Thot leutrimi i cili sot merret me ngjyrosjen në shtëpive, ai vjen nga komuna e Gjilanit dhe është baba i dy fëmijëve. Që nga viti 2012 deri me tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Në mesin e tyre janë edhe 3 djemtë të familjes Haçifi, të cilët tash gjenden në Siri. Kjo familje jeton në periferitë të qytetit të Gjilanit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me kryefamiliarin Isa Haçifi, por ai nuk pranoi të flasë për shkuarjen e djemve të tij në Siri, duke i cilësuar gazetarët si mashtrues. Nuk dua të flas as me ju, se edhe ju jeni të njëjtë. Tha zoti Haçifi, ndryshe i ati Ridvan Haçifit nga Gjilani, i cili lufton për krah grupit militant Shteti Islamik dhe i cili njihet nga videot propaganduese që IS ka publikuar në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se familja Haçifi nga komuna e Gjilanit ka 3 diamantar të saj, të cilët kanë shkuar në Siri. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona të cilët kanë të bëjnë me veprat penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përmbajtja e rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të UNMIK-ut. Një herësh kjo rezolutë po shihet edhe si kthim prapa për Kosovën dhe përpjekjet e saj për antarësim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Kronika në vijim është përgatitur nga Zia Dingashi.
Rezoluta e fundit e Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po shihet si kthim prapa. Kjo rezolutë është miratuar në kohën kur Kosova po bën përpjekje për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpoli dhe Europoli. Megjithatë, Asambleja Përgjithshme e Këshillit të Evropës ka inkurajuar administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK-un, që të shtojë kapacitetet në kuadër të bashkëpunimit me këto mekanizma ndërkombëtare të sigurisë. Përderisa Prishtinës i është sugjeruar të shfrytëzoj mekanizmat që i ka në dispozicion. Në qeverinë e Kosovës nuk ishte një përgjigje në lidhje me këtë rezolut, kurse analistët politik e vlerësojnë atë si kthim prapa. Analisti Emro Shujkani mendon se ajo reflekton gjendjen në Kosovë dhe jo stabilitetin politik. Sipas tij, përmbajtja e rezolutës nuk u ndryshua dot as nga vendet që e njohin dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës. Bëhet fjalë sidomos për nenet që kërkojnë një lloj rifuçizimi të rolit të UNMIK-ut në Kosovë, sidomos në aspektet e sundimit të rendit dhe ligjit dhe bashkëpunimit të Kosovës me mekanizmat ndërkombëtar.
Nëse lexoni me vëmendje raporti i bën thirrje misionit të UNMIK-ut që faktikisht të merr masa dhe të shfrytëzoj mekanizmat ligjor që ka, siç do të bën ftesë UNMIK-ut dhe jo Kosovës për të çosë mekanizmat Interpol, Europol apo organizata të tjera, dhe kjo mendoj veçanërisht kanë bënë me luftimin e krimit të organizuar këtu. Prandaj mendoj se kjo është ajo pika më kritike që duhet të analizohet për momentin.
Ndërkohë, analisti Dren Dori vlerëson se përmbajtja e rezolutës së Këshillit të Evropës pasqyron edhe paaftësinë e institucioneve të Kosovës. Një herësh sipas tij, rezoluta të tilla tregojnë për rrezikun që shumë shtete, të cilat e kanë njohur Kosovën, po ha mendën që ta mbështesin tani atë në kuadër të përfaqësimit të jashtëm.
Ky lajm në vetvete mban edhe rrezikun që vendet të cilat kanë njohur statusin e Kosovës si një shtet i pavarur dhe sovran, kanë filluar që të vënë në më dyshje këtë status të Kosovës, duke barazuar shtetin e Kosovës me rezolutën 1224 dhe rjedhimisht me unmikun në Kosovë.
Në anën tjetër, Emru Shujkani ka ngritur si çështje më vete edhe mungesën e parashtrimit të kërkesës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës para miratimit të kësaj rezolute. Ai vlerëson se rezoluta, pavarësisht që nuk ka karakter obligativ, mund të ndikojë tek vendet e ndryshme. Po në lidhje me efektet e rezolutës në synimet e Kosovës që të jetë antare e Këshillit të Evropës dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtar, përfshi edhe ato të sigurisë, Drendoli mendon se Kosova po dështon të bëjë ballë trysnive diplomatike të Serbisë. Ndryshe, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, pati deklaruar se Kosova ka aplikuar për antarësim në Interpol qysh në prill të vitit 2015, por vendimi për pranimin e saj nuk është marrur ende. Hyseni kishte deklaruar se Kosova është e gatshme të marrë përsipër rolin si shtet në kuadër të luftimit të krimit, duke u antarësuar dhe bashkëpunuar me mekanizmat ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Më se 100 persona, shumica nga ta kardiologë, janë duke u hetuar nga Prokuroria e Kosovës, kryesisht për referim të pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ato private për vënien e stendave në zemër. Për këtë hetim, mjekët kanë protestuar, ndërsa po kërkojnë që të hetohet Prokuroria. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Greva e kardiologëve në qendrën klinike universitare të Kosovës po vazhdon. Ditën e enjtë, gjithë kardiologët kanë hyrë në grevë në vendin e tyre të punës, pasi që Prokuroria e Shtetit ka nisur hetimet ndaj disa mjekëve në gjithë Kosovën, kryesisht kardiolog, me dyshimin se janë rekomanduar pacient të shkojnë në spitale private për vendosjen e stentave. Shpendelezi, kardiolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkojnë që të bëhet një hetim i zgjeruar nga presidentja e vendit edhe në prokurorinë e shtetit, pasi që siç thot ai mbi 10% e specialistëve mjekësor në gjithë Kosovën po hetohen.
Krimi i komisionit posaçëm, qoftë nga presidentja, qoftë nga organi tjetër kompetent, që do përfshinte njerëz nga gjykata supreme, nga këshilli prokurial, nga ministria e drejtësisë, nga ministria e shëndetësisë, që të hetoj punën e deri tashme të prokurorëve në lidhje me çastet që kanë pasur në sektorin shëndetësor, me rastet që kanë të bëjnë me sektorin shëndetësor, me vërtet a ka arsye që të bëjë gjithë kjo bujë të fillon hetime në një masë kaq të madhe se mënimen është bëhet fjalë për 10% të fuqisë punëtore gjithë specialistëve të Kosovës.
Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se greva e kardiologëve do të vazhdoj derisa të takohen ministri i shëndetësisë dhe ministri i drejtësisë me kryeprokurorin e shtetit dhe të bisedojnë për kërkesat që sindikata i ka parashtruar.
Edhe dje në takimin me kryeprokurorin kemë kërkuar që diskutojnë me zvete ministrat përkatë që drejtësisë dhe i shëndetësisë e të funksionalizohen ligjet të cilat ligjet pozitive që janë miratuar në parlamentin e Kosovës dhe të funksionalizohen ato ligje, siç është ligji mbi odat dhe çasja e drejtësisë tek mjekët të jetë përmes mekanizmove cilët i parashikon ligji dhe jo të jetë çasje direkte me një urdhër një prokurori, dvije spektakle mediale të na i lidhen kolegët tonë.
Kryeprokurori Aleksandër Lumezi ka shpjeguar se mjekët do të kenë të drejtën ligjore që u a garanton kushtetuta e Kosovës ti prezantojnë faktët që shkojnë në favor të tyre, si dhe shpjegon për disa mundësi që ai do t'i përdorë si kryeprokurori shtetit.
Pasi që kemi një numër të madh të mjekëve, une do të kërkoj që të zbatohet edhe parimi i oportunitetit, jo vetëm parimi i ligjmeris, se ligjëdhënësi e parashet që prokurori mund të tërheqet nga ndjekja penale edhe në ato raste kur kemi të kryer ndonjë vepër të rëndësisë së vogël e kur nuk ka pasoja të dëmshme, atëherë prokurori i shtetit ka të drejtë edhe nëse paraqiten elemente të veprës penale për shkak të oportunitetit të mbyllë një çështje penale.
Sidoqoftë, sistemi emergjencës, si dhe kardiologët që janë kujdestar, janë duke kryer shërbimet shëndetësore, derisa vizitat ambulantore deri në ndërprerjen e grevës nuk do të funksionojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Emisioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.